gaurko solasaldiari emango diogu tartea jarraian. Txertoa izan dugu izpide denok, bolo-bolo dabilen gaia da, azkenaldi ontan denon ahotan dagoena, txertaketaren, bueno, txertoen kudeak eta oro arralde bateti, baina baita, ba, bueno, azken egun hauetan atera diren irregulartasun kasu guztiak ere. Basurto, La Marina, Santiago, Debabarrenako kasua ere, asko izan dira, ba, bueno, zalaparta sortu duten kasuak azken egun hauetan. Ba, hoxe izango dugu izpide gaurko tertulian eta horretarako, ba, lehenik eta behin gaurko bi solaskideak agurtuko ditugu. Jone Arruabarrena, egunon?
Egunon.
Eta beste telefonoan Iñigo Kabiezes dugu, egunon zuri ere Iñigo?
Egunon, komoz.
Ondo gaude eta prest gainera gaurkoan, gogotsu gaude gaurkoan helduko diogun gaiarekin hasteko, esan bezala hautsak harrotu dituen gaia delako, ez? Txertoaren inguruan, ba bueno, asko hitz egin da azkeneko hilabete hauetan, pandemia hasi zenetik ere txertoaren kontua bolo-bolo ibili dena izan da, eta urte hasierarekin batera ere iritsi da txertoa. Dena den, ez da hori izan, ba bueno, hautsak harrotu dituena, baizik eta beraren kudeaketa, eta esan dugun bezala, azkeneko egunetan ba, ezagutu ditugun irregulartasun kasu guzti horiek. Beraz, lehenik eta behin, orokorrean galdetzen astea gustatuko litzaiguke, txertaketaren edo txertoaren kudeaketari buruz. Bueno, Araba Bizkaia eta Gipuzkoan zentratzea gustatuko litzaiguke gehiago, baina bueno, Euskal Herri osoko egoerari begira ere, Jone, agian zurekin hasiko gara. Eusko Jaurlaritzari dagokionean bereziki, nolako irakurketa egiten duzu edo nola ikusten duzu txertoen kudeaketa?
Bueno, nik uste dut txertaketa masibuek inbierri etzela, eta bueno, ikusten gabizen panorama, ikusten gabizen apazetan nadiela, nahiko larri zerala, baina nahu harritzen bez Eusko Jaurlaritza gaukon jarreran egituten.
Ez zaitu harritzen zergaitik, esan nahi dut, beste eremu batzuetan ere horrelako kudeak eta ezagutu ditugulako Eusko Jaurlaritzaren aldetik, ala beste arrazoi batzuengatik?
Bueno, nik uste EAJ gobernuen dauen ez gero, EAJ historikoki auki dauen jarrera izen dala, bueno, ikusi aldo goin, zabazek emondo zen adierazpenetan adibidez, beretzako jarrera egoki bat hartu dauela berak edo oso normalizatu daukiela auki dauen jarrera, ez? Eta, bueno, endausen adierazpenen gaitik esaten adibidez Iñaki Azkuna gazulako gauzak eziela pasetan, ero eurek ez dela ez ebestarriken, nik uste oso barneratute dauela kultura hori, ez?
Iñigo, ez dakitadoz zauden, Jonek esan duenarekin, eta ea zuk ere nola ikusten duzun, zein iritzi duzun, txertoen kudeaketari dagokionean?
Bai, erabat. Uste duet, kasu honetan gutxik esango dute la kontrakorik. Baina, bueno, niri ere ez dite inongo harri duenarik sortu, azkenen, jotak beti izaten du olako klientelismo toki horiek, ez, bere gestio, bere kudeaketa guztitan, eta hau ez duen desberrin izan behar. Ba, alde batetik, protokolo batzu jartzen dira, baina gero protokolo horiek ez dira betetzen. Edo beste aukera bat dago, Sabasek esaten duena, ia baldin bada, eta ez bakarrik berak, irekurri dute eldiari.eus esan ere, badirudila, bere inguruko langileak ere, sanitario agianak, berari ere arrazoi ematen diotela, ez, nola baita, bueno, ba, bera justifikatzen. Eta hor badirudi orduan, bazegoela komunikazio bat bera eta Osakidetzaren artean, bueno, Osakidetza, Osasun Sailaren artean, Sagardui buru, orduan horrek esan nahi du, hori baimendu egin dela, ez? Bi aukera daude, bata, baimendu izena eta bestea, protokola salto egin izena, eta biak badira, biak eramaten gaituzten amaiera berrinera. Hori onartu edo hori enketatzen zan bitartean, beste aldera begiratzen zuen, sailburu batek, dimisio aurkeztu hor du momentuan. Ez dakit zergatik oraindik balagoen Sagardui, hor bere zerleku horretan. Dimisio aurkeztu beharko luke, bueno, aspaldian.
Hain justu ere, oposizioak horixe eskatu du, Sagarduiren dimisioa eskatu du, eta hor sartu da, Sagarduik ea bazekien zer gertatzen ari zen, zer gertatzen etzen ari. Aipatu dituzu Inigo, bi aukera horiek, biak larriak direna gainera. Eta txertoari dagokionean, ez dakit, bueno, aipatu duzu Jonezuk ere, PNV-ren jarrera hori, behin baino gehiagotan ikusi duguna, klientelismo hori, ez dakit, egoera hontan denok ere eta herritar guztiak ere begira da txertoari jarrita daukagun hontan ez duten mugarik jarri ere klientelismo hori izkutatzerako orduan esan nahi dut gezurrak ateratzen ari dira ematen duen ez oraingoz behintzat sailburuaren aldetik bazekielako eta gainera ez direla kasu isolatuak orain arte ezagutu ditugunak egunak aurrera egin ahala ere irregulartasun horiek gerota leku gehiagotan ateratzen ari direlako Jone?
Bai, bueno, nik usteot, txertu inguruen ingian kampaini kontuen hartute, eta bueno, danok pentsan dugula, txertue jabi erdogula, edo hori pentsara zido eskuela behintzet, nik usteot, nahiko onartute dauela, zuzendaritzako kidek bebai, gure izetie txertu ipini, baina ez dara kontuen hartzen da, badauela beste jente asko, asko os premiazko hau edaukona txertu hartzi eta txertu barita bueno nion.
Hor, Inigo, sartzen da baita ere, lehen aipatu duzun, babes hori, ez? Ez dela, gainera ez dela izan, alde batera utzi edo izkutatzen saiatu nahi izan, baizik eta publikoki ere babesa adierazi dietela hoietako batzuei?
Bai, eta gainera badirudi txertak eta gertatu zen momentuan ere, grabatu egin zutela, edabideak zituztela, ez dutela izkutatu, eta horrek niri behintzat antzamateit, ez egola, edo behintzat ez dutela, edo zer izkutatu nahi, egin zutela dana, pentsakuta, dana hori hartuta zegoela, osasun saietik, horrek emateit, ez pixkat, maztakit, baru usain jarraroa da hola, eta kasu horretan ere, ikusten da, ni ulertzen dut, azkenen langileak, bere jefea zenakin, bere zuzendaria zenakin, harremanen bat izango dute, gainera, Santa Marina ospitale horretan ere, bat txikia hoa dala, edo, ulertu dezakegu, baina kontua da, nahiz eta ulertu hori protokoloa daudela. Da protokoloak ez dira bakarrik, protokoloak dira pobrentzako edo badira beste batzuentzako, ez? PNV-ko goikargoak edo adedo jarritako kargo hoiek ez dute protokolorik, hoiek ere protokoloa dutzate, protokoloa guztientzako dira, legea bezala. Eta badirudi batzuk badaukatela nola biteko baimen bat, lege hoiek salto egiteko, eta klaro, hori gertatzen da, ez? Defensa hauek, sanitario hauek egite dituzten defensa, nik ulertze ditut, baina ez daukate zentzurik asontan.
Jone, uste duzu egoera honek eta orain jasotako guztiak PNV-ren sinesgarritasunean eraginik izango duela?
Nik uste dut, WhatsAppeko kaptura horrek urten izanak eta guztione bebai, niri jostu pentsaraztie, dara apur bat, PNV-ek eskusetako daukon modu bat, edo, bueno, erakusteko kaptura horrek eta zateko, bueno, txartu ulertu bat izen da. Azira baten ulertu alda, Zabazeke konfrazin horrek ataratzie bere gure defenditzeko zeo zer moduen, baina ez dakit, nik uste dut nahiko estrategikoa izen dela hori bebai.
Inigo, ados zaude estrategikoa izan dela?
Bueno, ez agite estrafikoa izan dena, ez baina argi daukat horrek ez duela inongo ondoriorik izango jotaren zat, ez? Gauza okerragoak ikusi ditugu, eta bai, pentsa ezakegu okerragoak, bai okerragoak ikusi ditugu, azken urteotan gainera, eta ez du inolako ondoriorik izan ez bakarrik gobernuan, esan nahi, gobernuan gobertu behar dugu, egon zala Darpon jauna, ora, tinko aguantatzen, bere inguruan, ez, ope batzuk, ateratzen zituztenen, bere lagunak, lan postu bat izateko, ez bere lagunak zuzenean, baina, bueno, sanitarion mundu horretako goikarguen lagunak edo babestuak, eta badirudi gainera, hori ohitura bat zala. Eta holako asko izan ditugu, orain beste kaso bat, txertaketarekin, baina beste edo zer gauza gertatzen dela ere, osasun sailean, osakidetzan, badirudi ere, bide berbera hartuko duela. Eta nik uste gainera, ikusita ere zein adinez, izaten duen EAJak kasu honetan alderdi bezala, ba, boskatzaile edo bere, bere elektorado hori, nik uste dut uste inongo ondori horik egongo da nik kasu honetan. Nik uste dut jende horrek boskatu egingo diola berkin, eta aurrera.
Lehen aipatu dugu momentua bera, ez dutela eskutatu medioak edo bueno, gonbidatu zituztela ere txertaketa hartara Sabasen kasua aipatu duzue. Momentu hori eskutatu ez, baina ondoren medioetako lerroburua titularrak eta betetzen hasi denean, ez dakite hori eskutatzen saiatu diren ere beste gertaera batzuei ere dimentsio handiagoa emanez jone, ez dakite loturarik ikusten duzun adibidez Donostin gertatu den eta Donostin ertzaintzak izan duen jarrera horrekin estali nahi izan dutela istiluen aitzakipean ere egoera hau?
Bai, nik uste dut guztiz lan izan dela eta gainera horre oso argi ikusten da ITB monta dauen kampaina guztize eta esan da zen gezurrek Donostiko istiluen inguruen, ez? Hor montau da olako montaje bat eta zuko zauzu moduen sobredimensionau da dana eta bain ikusteot. Gainera usteot bardin eiken dela olako gauza bat ataratzen dan momentuen, ez? Zaldibarreko hausiz epa zauzanien bebai, bai egize da justo horre pandemia etorri zala, baina balde bat itxizan guztiz Zaldibarrekue eta ez tali izan pandemia gaz, ez? Nik uste askotan erabiltzen den estrategia bat dala egiten den batez be.
Inigo, zuk loturarik ikusten duzu edo uste duzu atzean razoi, eskutatzea razoi horiek egon daitezkela?
Bai, seguro. Bueno, ni barri dauket beti botereak beldur hartzen duenean eta hau ez da gutxiagorako, ba, beti erabiltzen dituela besteak beste, dauzkaten erabideak eta badakigu erabide asko dauzkatela ez dakit menpe, baina bai behintzat zertzo bait kontrolatuta, eta kasu honetan, nire ustez, olako gai baten aurrean erabaki bat hartu izan zen, eta hori bada, beste alde batera begiratzea, kasu honetan, Donostia Istiluak badira, ba, eurentzat gerta daitekeen onena, eta ez bakarrik kasu honetan, horrein beste kaso asko badauzkegu inguruan, badakite, oza, horrein ez da momentua, baina nibidez gehi mistopekin gertatzen ari dena, ez dakitu itarren ikusi dezuten, orduan, olako gauza gertatzen diranean, ez, ba, botereak egiten duna da, ba, bere fake news propio hiek sortu, eta dauzkaten lekutatik eratu. Orduan, ez dite hilako sorpresari sortzen, ba, hola funtzionatzen dute hauek.
Eta hemendik aurrera nola ikusten duzu egoera? Esan nahi dute, eguna joan ahala esan du irregulartasun gehiago ateratzen ari direla, protokoloaren ez betetzeak ateratzen ari direla, gero eta osasun zentro gehiagotan, eta ez dakigu ere horrela jarraituko duen kontuak. Baina irakurketa orokorrari dagokionez jone, nola uste duzu egingo duela aurrera kontuak? Ez ere zean geratuko ote da, jendearen haserrea igoko da egia da, herritarren nekeaz ere asko hitz egiten ari dela eta frustrazioaz egoera hauen aurrean, nola ikusten duzu etorkizun hurbila?
Nik uste dut lehen inigok esan dauena gaz guztiz ados nago eta guztionek aurrera jarraituko dauela, berak eran dauen moduen gauz asko txarragok ikusi joguz eta ez da SB pasau eta bai baliteke herritarrak azerregoti eta baliteke igual bebai mobilizetie, baina ikusten gabiz lehen aipatuten moduen Zaldibarreko kasuen bebai jente asko mobilizatu dela, baina gobernuek berdin jarraitzen dau, ez? Orduen, bueno, igual apur bat negatibuera ikuspuntue, baina nik uste dut da jarraituko dauela gauziek.
Eraginek izango du uste duzu COVID-19aren bueltan hartzen diren neurri murriztailei dagokionean jendearen iritzian, esan nahi dut, gero eta neurri murriztaileagoak hartzen ari dira, egia da eremu gorrian esartzen ari direla gero eta udalerri gehiago, azken egun hauetan uste dut 17 gehiago sartu direla ego Euskal Herrian, eta suposatzen dugu ere gero eta neurri murriztaileagoak etorriko direla orain arteko joerari jarraituz gero. Uste duzu hauen onarpenean eraginik izango duela, Inigo?
Ba, seguro baiet. Ni egia esan oso kontzientzatu nago neurrikin, uste, zorrotzak izan behar diala, eta neurri murriztaileak gogorrak izan behar diala, bestela, ikusi gana, Gabonak salbatu, Gabonak salbatu, eta egu berri bueltan, ikusi dugu zelako egoera daukigun. Baina egia da, Eusko Jaurlaritzak ez duela laguntzen, ez alde batetik esaten duzu, neurri gogorrak hartu behar dira, gogorragoak hartu behar dira, bai itxiera sortxikan jarri edo, eta gero, kontrako mezua ematen guzu, ba, egu berri salbatu, edo eta orain txertokin gertatu da bezala, ez? Alde batetik esaten duzu, txertok ez direla Eusko Jaurlaritzak esana, txertok ez direla korrika jarriko, ba, gero ere, soberan izateko, ez, urrengo, zera, ba, urrengo txertak eta txandarako, horrek, eragiten du, Espainiar gobernuak txerto gutxiago emotea, zuritok ez zitezkino, baina gutxiago emotea, eta gainera, ikuste dugu, gordetzen ari zianak, gero, ba, kantitate handiagoa izateko, erabiltzen direla beste batzuk, protokola salto iteko eta txertoa jasotzeko. Badago kontra esan handi asko. Mm-hmm. Eta horrek azkena ze egiten du, ba, jendeak ez du sinisten, jendeak ikusten du, badala pizkatez, daman kontra esan asko daudela, eta ez duela zentzurik esaten duena, ba, Eusko Jaurlaritzak esaten duena. Eta horregatik asko, gero, horrego pandemia eta kakandio hoi guztik, atera dianak azken egunotan, ez, bai, erabiletan, sareetan, eta hola, hoiek denak, albidetze ditu gobernuak, Eusko Jaurlaritzak albidetze ditu, bere kontra esan guztikin. Orduan, pixkat zentzuz, ezakit zentzuz, baina koherentzia txikin batekin jokatu, eta holako gauzak ekiditu agian ez, baina askoz garrantzi gutxiago izango gute.
Mm-hmm. Jone, ez dakita dozauden orain Inigok esan duenarekin, beste zerbait gehitu nahiko zenukeen?
Bai, nik uste dut, neurrizek zorrotzak izetio baino gehitzau, frustrantie dana dala ikustie guk herritarrok neurrizak bete bier dugu zela, eta gero boterien dano jentiek eta osela betetzen ez, bai bakunen kasuen, bai Donostiko istiluetan, zein azte hartien Gasteizen egon zan kaleratzen, agertu ziren ertzainek ez eukien maskarillarik bebai, eta hori ez daleko askotan aipatu, baina normalizetan dabil guztiz, eta bueno, nik uste dut ikusten gabitzela, ez? Pandemia gondan bitartien, urten dien jai horrek enpresari zen hartien. Mm-hmm. Osa, nik uste dut hori dala gehien bat herritarrak azaltzen dauzela, eta guztiz normala da.
Mm-hmm. Ez dakit zein ondorio ere ateratzen duzuen guztiontatik, Jonek esan duenaren bidetik jarraituz, ez? Herritarrak kriminalizatzen jarraituko dutela ere, erantzukizunak hartu beharrean boteretik eta agintarien aldetik inigo?
Baina beti, nute hola. pandemia ez dala, orain ez deskubritu ez dakit, ez? Hori beti egin dute, eta olako egoeratan, ez, euren ardurak beste albo batera botatzea bota dituzte, eta beste, ba, kaeza aturko ditzen, na? Eta beti izaten da, jendea, ez, orain dela, zet, ba, lehen da biziko olatuan izan zen, ez gazteak zuten errua. Gazteak dira lanaren erru, gazteak mm-hmm. ekarri dute pandemia txinatik, eta oin, ez dakit, gazteek akabatzu dute banbiren ama, eta ez da hola. Ez da, hola, nik ulertzen dut, eta uste dut Eusko Jaurlaritzak eta gobernuek oro har izan behar dutela pixkat ere sakontasun handiago bat, eta ulertu behar dutela, ba, gazteek ezberdin bizitzen dugula olako egoera bat. Ezberdin bizitzen dugulako. Ez da berdina etxan sartuta egotea, 50 urtekin, edo 20 urtekin, ba, burua ezberdina dutugulako, behar izan ezberdina dutugulako, fisiologikoki, baita ere, eta psikologikoki. Orduan uste, egin diala gauzak, holako, zaten larra mirada hori, ba, albo batera utzita. Pentsatu dute, ba, hauteskundeak aurreratu da zituztela, kasu honetan, eta orduan ba saiatu idia aliketa erosoen mugitzen, eta hori da orain ariana ordaintzen, eta orduan ze gertatzen da beti, ba errua beti izango dute herritarrek, eta ez edozein herritar, ez dut ikusiko nola, seguro, nola ba Eusko Jaurlaritza botatzen dion errua patronalari edo ez herritar pobreak du errua beti.
Ba, amaitzen joan behar dugu poliki-poliki, oraingo hausnarketa hauetatik, itzegin genezake luze ere ez, herritarrei sartu zaien beldurraren inguruan, eta honek ere eragina izango zuelako egoera guztion, eta baina ezakit Jon edo Inigo beste ez zerre aipatu nahiko zenuketen, amaitu aurretik, baten batek? Jon ezuk? Vale, ba hementxe amaituko dugu. Hementxe amaituko dugu orduan gaurkoa. Luze joko liguken gaia bada ere hau, baina denbora aurrera egirin duenez, ba bueno, penaz, baina hementxe agurteko zaituztegu. Jon eta Inigo, eskerrik asko, plazerra izan da beti bezala. Datorrenean izango zaituztegu berriro ere hemen solasean. Beraz esandako eskerrik asko eta hurrengora arte, ondo amaitu astea.
Hurrengora arte.
Agur.